Kom ons lees daar saam Johannes 14. Ek wil eintlik net vers 4 tot 7 lees, maar net so 'n bietjie meer duidelikheid te gee, gaan ek so van vers 1 af begin, dat ons net die konteks ook so 'n bietjie mooier kan verstaan waarin die Here die woorde sê. Ons ken die gedeelte eintlik so goed. Die Here begin vers 1 deur te sê: "Julle moet ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my." In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan al vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan." Thomas sê toe vir hom: "Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken?" Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom." Kom ons gaan uit tot sover. Kom ons hou op, ek wil graag so terugkom deur hierdie gedeeltekie werk. Ons is nou vanoggend by die 6de ek is uitspraak van die 7 wat daar is. En nou so net so 'n bietjie vas te vat waarmee ons besig was oor die afgelope tyd. Die ek is uitsprake is die openbaring en die antwoord van die Ou Testamentiese vraag wat die Here aan Moses gegee het, toe hy gesê het ek is of ek is wie ek is. Die vastigheid daarvan, die onveranderlikheid daarvan, maar ook die voortgesette openbaring soos ons dwars deur die hele Bybel ook kry. Die Here wat heeltyd besig is om hom te laat ken. Dit was van die begin af sy bedoeling ook so. En dan kom Johannes op baie besondere wyse en dan kom sê hy iets van wie Jesus is. Nie net van wat hy doen nie, maar hy is dit wat hy doen. Die twee is onafbreeklik deel van mekaar. As jy al reg onthou, ons begin met gesê ek is die brood en toe ek is die lig, ek is die ingang en ek is die herder. En verlede keer het ons stilgestaan by die hele verhaal rondom Lazarus. En die dood van Lazarus en dan in die middel daarvan wat die Here sê, ek is die opstanding. Ek is meer as net die lewe hierin, in die deeltjie, ek is die opstanding. Ek het die krag en die mag en die gesag van die lewe. Ons het gesê, elkeen van die ek is uitsprake speel ook teen 'n baie besondere agtergrond af. En die Here gebruik die omstandighede om vir ons iets pertinent te leer, want dis maar al hoe ons mense leer. As ek julle in 'n klaskamer gaan sit en ek begin vir julle les gee, dan gaan 99% van julle net afsluit. En ons is so gekondisioneer van kleins af, ek luister nie meer nie. Maar as ek in 'n situasie sit, en dan kan die Here uit die situasie vir my dieper waarhede leer. En hier ook so in dieselfde gedeelte. Wat prachtig is van die deel van Johannes spandeer baie tyd in die laaste dag, in die laaste paar dae van die Here Jesus se lewe. Die ander evangelies, baie kortliks wat hulle geskryf het, maar Johannes spandeer hier van hoofstuk 11 af, is hy al uit Jerusalem uit, is die laaste keer, en ons kry hier van hoofstuk 13 af, dat tot 17 wat hier net gaan oor die laaste aand. En die laaste dinge wat hy gesê het, so hy spandeer 'n paar hoofstukke daaraan, en dan baie besonder hierdie gedeelte waar staan. Ek wil die gedeelte omskryf aan vers 4, maar dit staan in die middelpunt waaroor dit alles gaan. Die stelling wat die Here maak, en waar ek heen gaan, weet julle, en julle ken die weg. Nou, maar dis 'n ou uitgeëikte uitdrukking ook, en ek dink as ons dit nou in moderne taal moet omskryf, sal ek vir julle sê, die Here het iets gesê soos, julle weet waar ek bly. Nou, as ek saam met jou gekuier het, en ek sê vir jou, ek weet waar ek bly, wat bedoel ek? Jy moet kom kuier, nie waar nie. Jy weet ons maar waar my huis is. Dis ons die manier hoe ons praat, en dis die selfde term wat die Here hier gebruik. Want dis iets wat die Here lank met hulle oor gepraat het, al baie met hulle oor gepraat het, en nou net met hulle daar oor gepraat, en dan kom sê die Here iets wat hulle klaar weet, en die uitnodiging van volg my. Julle weet waar jy na gaan, en julle weet hoe om daar te kom. Volg my dan ook. En dan twee belangrike gedeeltes, kom ons staan eers stil by Thomas, en wat hy sê om die gedeelte. Nou, Thomas het ons al 'n paar keer raak geloop, verlede keer het ons gepraat het oor ek is die opstanding in Lazarus, is het Thomas wat ook gesê het, kom ons gaan saam met hom, laat ons gaan sterwe. Nee. Thomas, wat ons later ook sien, wat nie kan glo dat Here uit die dood opgestaan nie, hy is die man van die rede. Ek kan met Thomas identifiseer. Ek dink ek sou baie soos hy gewees het, so ek kritiseer hom nie te erg nie. En ek dink baie van ons kan identifiseer, want Thomas is die man wat sê, wys my. Moenie my vertel nie, wys my die goed. Ek wil die goed sien, ek wil die goed kan verstaan, ek wil die goed kan uitredeneer. Baie traag om dinge te begryp wat buite sy denkraamwerk is. Hy is die man van die maar. En die Heer het ons vir my verstand gegee, ek moet die verstand gebruik. En nie kan sien dat God is soveel meer as hierdie ding. Ons kan hom kritiseer, maar ek moet sê, in elkeen van die gedeeltes is daar prachtige eienskap. Kom, ons gaan saam met hom sterwe. Maar hy gaan saam met hom. Alhoewel sy motief verkeerd is, stap hy saam met hom. En hier ook kry ons die vraag, die obvious vraag, maar hy doen ook reg, want hy vra dit aan die Here. En die Here gebruik hierdie woorde baie spesifiek en baie pertinent, en ons moet dit nou mooi snap hoekom het hier staan. Want ons doen precies die selle, tot vandag toe nog. Ons ken dit wat die Here vir ons sê, ons het dit miskien nie bo in my kop en my verstand, maar ons verstaan nie in die hart. En is nog nie deel van my lewe, dit wat die Here gesê het nie. Daarom sê die Here vir hom, jy weet want jy het al geleer. Maar ek wil hê, dit wat hier tussen jou ore sit, moet begin in realiteit raak in jou lewe. En ons kry dit in baie van ons gelowiges se lewens, dat ons sê, ek weet, ek ken, maar het nog nie afgesak in die hart nie. Hebreërs 5 skrywe, hoewel julle teen hierdie tyd reeds self, reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. En mens moet julle met melkvoet nie met vaste kos nie. Weet, dit is so waar van soveel Christene. Hulle ken die Bybel, hulle ken die waarhede so goed. En toch is het nodig dat die meeste van hulle nog met melkkos gevoed moet word. Hoeveel van julle sit nie al vir 20, 30 jaar in die kerk nie? Maar as ek vir jou vraag om my Bybelstudie aan te bied, nee, ek kan nie. Alhoewel ek al die waarhede ken, en ek sien in gelowiges lewe, dat hulle ken die dogmatiek en die teologie so goed, maar in die praktijk van die lewe is daar iets anders te bespeur. En dis precies die selle wat die Here hier met sy disciples maak ook. Ek dink, Thomas was die enigste een wat die durf en die waag gehad het om dit te vra, maar ek dink dit was op die lippe van al die disciples, maar Here, waar in gaan nie? As ek Here was, ek seker my skouers en daar laat sak, maar Here se genade en liefde was al baie groot en hy gebruik juist die situasie om vir hulle te wys, maar dit wat ek onbewustelik weet, wat moet begin afskuif na my hart toe en na my lewe toe. Kom, ek maak 'n illustrasie daarvan. Ek gaan vir julle oomblik gee, dink 'n bietjie daaraan. As ons leer het baie duidelik, as iemand sy hart vir die Here gegee het en sy naam is geskryf in die boek van die lewe, dan gaan ek vir julle vra, dan kan iemand daar uithaal? Nee, nie waar nie. En dan kom jy nog by mense, dan vra hulle vir jou, gelowig is wat 'n lang pad saam met Here stap, maar sê nou iemand het selfmoord gepleeg. Wat nou? Maar my mens, wat het jy nou net bely? Kan julle sien dat ons doen ons eie lewe precies dieselfde doen? Die Here wat goeiers sê, maar ons verstaan nie wat hy sê, en ons drink nie in wat hy sê nie. Ek kry het veral baie onder gelowiges, wat baie maklik praat oor goeiers, en ons allemaal bly, ek word gered slechts deur wat? Op grond van wat? Genade, ne? Prachtig reg. En as ek vir mense begin vra, maar ja, hoekom sê jy, hy is 'n Christen, dan gaan het oor werke. En time and again moet ek gelowiges korrigeer, sê luister hierso, het is nie op grond van jou werke dat jy kerk toe gaan en wat jy is, dat jy gered word nie, op grond van genade. O, theologies weet ek dit, maar dit het nog nie 'n realiteit in my hart en my lewe geword, om dit te verstaan nie. Dit moet van hier af begin afsak. En ons doen dit baie so as kinders van die Here. Ek wil aanhaal Alexander McLaren, en ek los het nou ongelukkig so in Engels, want hy sê dit baie reg. Hy skryf oor hierdie gedeelte sê, in all your creeds, dis ons belydenisse, there are large tracts that you in some kind of fashion do believe, and yet they have no vitality in your consciousness, no power in your lives. In Thomas se lewe, hier sal Thomas se lewe, is dit precies so. Hy ken die waarhede, maar in sy bewuste denke het dit geen invloed nie. Hy besef nie wie Jesus is nie. Dink julle die disippels sou so gereageer het as hulle op die bootjie gesit het in die middel van die storm, as hulle nie net hier geweet het wie Jesus is nie, maar besef het wie hy is? Man, bring jy storm. God is in my boot, who cares? Dis hier, maar is nie hier nie. En in baie van ons lewens is daar baie dinge, ek sê amper al van ons lewens is daar dinge, wat ons weet met ons kop, maar wat in my bewuste denke nog nie invloed gehad het nie, en nog nie my lewe beginne verander het nie. En daarom het die Here situasies en omstandighede nodig, om my te bring by 'n punt dat ek nou iets nuuts kan leer. Ons sien dit in Job se lewe so mooi, dat God bring hom in omstandighede. Die duivel dink hy is besig om Job te vernietig, God is besig om Job te bou, en homself te openbaar. Want ons leer deur omstandighede. En hier die groep die disippels op die laaste aand, kom van die Here ook omstandighede om te sê, besef julle werklik wie ek is, waarheen ek gaan, wat ek doen. En hy gebruik die omstandighede om die punt dan terug te bring in tyd te slaan. Miskien is die belangrikste stap om te besef dat ek nie altyd weet nie, dat ek nie iets verstaan nie. Dis dalk die beginpunt daarvan. Kom ons kom by die, wat die Here dan sê in die middel van vers 6 en 7, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Thomas, ek wil vir jou iets wys van my en ek wil jou bring op 'n dieper verstaan van my. En drie belangrike woorde, weg, waarheid en lewe, waarvan die eerste en die belangrikste is. Die hele gedeelte gaan oor die weg. Waarheid en lewe is 'n uitdrukking en 'n aanvulling en uitbreiding op die weg gedeelte wat hy beskryf. Kom ons staan net stil vir 'n bietjie vir oomblik. Wil julle weer toets aan? Ons sal almal bly en ek dink jy is een wat hier gaan opstaan en stry en sê ja, ek verskil met die Bybel hier nie. Ek bly ook, die Here is die weg. Nou in jouself, wees nou eerlik met jouself en antwoord die vraag nou vir jouself. Miskien moet julle na mekaar toe draai, antwoord die vraag vir mekaar. Die Jode, wat ook vir Jahwe aanbid, en ook die Ou Testament lees, gaan hulle dan hel toe? Kom, maak het nog moeiliker. Daar in die noorde van die Himalaya gebergtes is 'n klein dorpie waar goeie spul mense woon, mooi mense. Maar hulle het nog nie die evangelie gehoor nie. As hulle nou doodgaan, gaan hulle hel toe. Ek wil nou nie, jy moet my reguit opstaan en sê nie. Maar die oomblik as ek sê, nee, ek dink nie so en ek twyfel so, dan wys dit net presies hierdie ongeloof en nie verstaan wat die Here Jesus hier vir Thomas ook wou leer nie. En dan kry dit in baie gelowiges, ja, maar wat van dit? God kom sê, baie pertinent, baie uitdruklik, sonder misverstand, wie en wat hy is en wat die weg is. Beteken dit die Jode gaan hel toe? Ja! Beteken dit die arme ou goeie mens daar in die berge in die Himalayas gaan hel toe? Ja! Eers as jy klaar geval toe, jy dink hy's 'n goeie mens, want daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Bybel leer dit. Daar's nie 'n goeie mens op die aarde nie, daar was net een. En hy het gesterf aan 'n kruis. Die res is despicable. Vuil. Die beste werk is soos 'n vuil lap in die oë van God. Dit is net ons wat dink is goed, niks goed daar nie. En dit gaan precies waaroor dit gaan in die gedeelte. Dit is waarhede wat ons ken en wat ons hoor en wat ons gekonfronteer word en dit bly net hierbo. En ek het nodig dat ek vir Here sê, Here Jesus, ek wil nie net besef en weet teologies dat U is die weg nie. Ek wil hê dat U moet aan my openbaar en openbreek dat U is die weg. Dit moet een realiteit raak in my lewe. Dit moet begin raak een werklikheid in my lewe. En dit moet die kerk ook begin oproep om ook al ou in die Himalayas te gaan begin bereik. Want hulle is verlore sonder die Here Jesus. En dis my skuld. Want ek sit hier lekker op my laure en die wêreld gaan verlore. Want hulle ken nie die weg na God toe nie. Wat leer die Bybel? Baie duidelik. Ek wens ek kon al die gedeeltes leer, maar kan nie. Hy sê, dit verseker ek julle, Johannes 10, ons het nou die dag het gelees, Ek is die ingang van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingang uitgaan. Daar's net een ingang. Ons het twee sondae terug daaroor gepraat. Net een ingang. Dis hy. Niks anders nie. Handelinge 4. Hy, dis Jesus Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Daar is net een. Ken jy dit? Ja. Besef jy dit? Dis wanneer mense begin een klei trap in al hierdie kamstige grys areas, dat jy kan sien dat hulle weet nog nie wie Jesus is nie. Die enigste weg. En weer is belangrik dat ons as Christen begin opstaan en uitdrukking gee jy aan, want dis wat die Bybel leer in 'n wêreld wat nou weer al hoe meer begin sê, maar wie jy alle paaie lei na Rome toe? Wie is jy? Ek onthou 'n professor op die universiteit. Kan jy ons onthou wat die vak was? Nee, ek het my net gegrief daaroor. Hy het gepraat teens, ons mag die sendingwerk doen nie, want wie is ek? En dat ek dink ek is reg. Typisch die postmodernistische denken van die era. Die denken wat baie mense deel dat, maar daar is nie absolute waarheid nie. Wat vir jou die waarheid is, is reg, en wat vir jou die waarheid is reg. Elkeen maak maar sy eie saak uit. Oeh, so uit die diepte van die hel uit. Daar is absoluut en is in die Christus gesedel. Ek is die weg. En niemand anders dan nie. Daar is maar net een weg. Nie almal gaan hierdie pad en hierdie dinge glo nie. Matteus 7 sê hy, gaan deur die nou poort in, want die poort van die verderflei is wyd en die pad daarheen breed. En die wat ingang, baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou in die pad daarin smal, en die wat het kry, is min. Lukas sê in die gedeelte die selle, span al julle kragte om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek, dat sal probeer om in te gaan, maar sal het nie reg kry nie. Ek kyk nie wat sê die wêreld, rondom die waarhede nie, maar wat sê die woord, en baie spesifiek, wat sê Christus? Ek is die weg. As jy by die Vader wil kom, en in die woning saam met die Vader wil kom, is daar geen ander manier, geen ander pad, as deur en by en in my nie. Hy as persoon is die pad. Volgende keer sal ons bykie meer in detail daarover praat, as oor die laaste in praat. Maar as ek nader aan die Vader wil kom, dan moet ek nader aan Christus kom. Hoe nader ek aan Christus is, hoe meer is ek in my Vader. Dit is nie ander pad nie. Daar is net een naam. Daarom dat dit die enigste naam is wat gevloek word, nie waar nie. En wat gelaster word deur die wêreld, is net die een naam. Ek wil nog hoor dat hulle sê, ou Boeddha, ou Mohammed, en whatever. Maar net die naam Jesus Christus, pertinent wat gevloek word. Want dit is die enigste weg. Hy as persoon is die weg. Nie die reels nie, nie regulasies nie, nie hoeveel keer ek kerk toe gaan, wat ek aantrek en wat ek doen nie. Die weg is 'n persoon en 'n verhouding met 'n persoon. Daar's die weg. Daar baie ander valse wie hier langs die pad kom, al baie valse herders. Ja, dis gerig dat Christus die weg is, maar jy moet hierdie ook doen. Ja, dis reg dat Christus die weg is, maar jy moet nog besny word ook. Baie valse leraars. Daar's net een weg. En dis die persoon van Here Jesus Christus. Vergewe my as ek nog 'n aanhaling gee, maar dis vir my baie belangrik, F.F. Bruce. Ek weet nie of hulle kan sing daar nie, maar ek lees hom maar vir julle stadig. Hy skryf oor hierdie gedeelte, He, that's Jesus. In fact, the only way by which men and women may come to the Father, there is no other way. If it seems offensively exclusive, let it be borne in mind that the one who makes this claim is the incarnate, die mens geworde, vlees geworde woord, the revealer of God, of the Father. If God has no avenue of communication with mankind apart from his word, Mankind has no avenue of approach to God apart from the same word who became flesh and dwelt amongst us in order to supply such an avenue of approach. Twee dinge is belangrik is, God het net een weg. Hy het homself die een weg, en dis in die persoon van Jesus aan die wêreld kom wys. En die pad terug na hom toe is deur dieselfde persoon, niemand anders dan nie. En hy stel dit vir my so prachtig, hy sê, if it seems offensively exclusive, en vir party is dit. Vir party mense is dit offense, en is dit onaanvaarbaar. Julle Christene moet nie so eksklusief wees nie. Wees 'n bietjie open-minded. Christus is 'n struikelblok vir die wêreld. Hom as persoon. Want hy is die enigste weg. Daarom dat die wat ingaan min is. Almal soek die ewige lewe. Almal soek geluk. Almal soek sin en vreugde en vrede in hulle lewe. Almal soek orde en godsdiens in hulle lewe. Bitterman soek hom. Bitterman kry hom as persoon. En dis die sleutel tot die ewige lewe. Ek is. En hy sê dit vir hulle op die aand voordat hy gaan sterwe. Baie pertinent om vir hulle te betekenis te gee. Ek dink nie hulle daar enigstens besef waaroor dit gaan nie. Paar dae later het hulle goed besef waaroor dit gaan, ja. Ek is die weg. En dat hulle langs die kruis kan staan en besef, maar luister, die kruis is deel van daardie weg. Daar is nie ander pad na die Vader toe nie. Vers 6 gaan aan, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kan hy niemand maar dik onderstreep. Geen ander manier, geen ander persoon, geen ander weg. Eksklusief. Behalwe deur my. Vers 7 antwoord hy vir hulle, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken, want hy is God. Ek is die weg. Kom, ons staan kortlik net gou stil by die ander tweetjies wat omskryf die weg. Hy is die weg, want hy is die waarheid. Pilatus vra die volgende dag nog hierna, maak hy die stelling, wat is die waarheid? En hy gooi sy hande so in die lig en hy stap weg. Dis 'n oeroude ding. Dis 'n vraag wat die postmodernisme ook weer kom vra het, en sy sê, maar wat is die waarheid? En hulle antwoord daarmee weer, daar is nie 'n waarheid nie. Elkeen se waarheid is relatief. Jy maak jou eie waarheid op. Is dit vir jou werk, is dit goed vir jou? Een duivelse aanslag op die waarheid. Want die waarheid is nie wat nie, die waarheid is wie. En ek ken hom as die waarheid, net as ek hom as persoon ken. Want die waarheid lê in hom as persoon gesetel, oor wie hy was. Oor wat hy gedoen het, en oor wat hy doen. Daar lê die waarheid. En dis absoluut. Sy maagdelike geboorte, sy lyding aan die kruis, sy opstanding uit die dood, die feit dat hy opgevaar het, sit aan die hemel, sit aan die regterhand van God. Wat is die waarheid? Die waarheid dat sy gees in my lewe, en dat hy my lewe regeer. Dis die waarheid. In die lewe. Ons het laas 'n bietjie gepraat oor die lewe. Gaan nie nou lank oor stil sien. Johannes 10 vers 10. Ek gekom dat jy lewe kan hê in oorvloed. Die Here sê ek is die lewe. Met ander woorde, almal wat buite my is, lewe nie. Net in my is lewe. Wie ek onthou toe ek tot bekering gekom het en hoe my lewe was voor dit. En elke keer as ek kyk na daai deel van my lewe dan lyk dit vir my na met hierdie plasma TV's wat jy kan vergelyk met 'n ou wit en swart TV. Julle kinders sal nie weet wat 'n swart TV is nie. Maar dit was destyds net wit en swart hoor. Die twee kan nie eens mekaar vergelyk nie. My lewe voor Christus was kleurloos, smaakloos. Ek onthou die bedruktheid, die sinloosheid daarvan. En dan in Christus die lewe, die volheid daarvan, die vreugde, die vrede, ag, mens kan aangaan om te beskryf. In my is lewe, sê Jesus. As jy nog nie in hom is, het jy nog nooit beginne lewe nie. En as jy dink ek is jonk, ek wil nog eers gaan vanne in die lewe gaan geniet, dan maak jy baie groot fout. Jy gaan net jou lewe verwoes, want as jy die lewe wil geniet en die lewe wil sin hê, is dit in Jesus. slimste ding wat jy kan doen is as jong mense dit al te leer. En jou lewe so deur te vat en nie te gaan vernietig eers nie. Maar die pad na die lewe toe loop deur die kruis. Die Here sê het op die vooraand, ek is die lewe. En in my is die lewe. Johannes 12, sê so 'n bietjie voor, en het gesê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een, maar as hy sterwe, bring hy goed uit oes in. Hy praat van homself, maar hy praat ook van sy kinders. Die pad na die lewe loop deur die kruis, deur die bloed van Jesus, maar loop ook deur my kruis. Ek kan nie lewe, voor ek nie gesterwe het nie. Ek moet sterwe, voor ek kan lewe. Christus is die voorbeeld gevolg, hy was die eerste een deur die dood, ek moet hom volg, ook daarin. Wat is die kenmerk van lewe? Tussen 'n koringplant en tussen 'n klip. Groei en vermenigvuldiging. Dis die kenmerk van lewe. Dis ook die kenmerk van wat Christus in my lewe doen, en dis die kenmerk van 'n ware gelowige. Daar is groei in my, en as mense wat geloof, tot in geloof kom, ook deur my. Ek kan dit nie doen as ek nie gesterwe het nie. As ek nog nie gesterwe het nie, dan het ek nog nie beginne lewe nie. Dan ken ek hierdie goed nog net in my kop. En ek hoor al die teorieë en teologieë daar rondom, maar het nog nie vir my waarheid geword nie. Ek sluit af met die laaste aanhalingkie. Alexander McLaren skrywe oor hierdie gedeelte. If you know anything about Jesus Christ rightly, this is what you know about him, that in him you see God. If you have not seen God in him, you have not got to the heart of the mystery. As ek nog nie God gesien het in Christus nie, dat ek nog nie by die geheim uitgekom het. Thomas op die stadium sien dit nog nie raak nie. Prys die Here, hy het. Maar ek het baie Christene gekry wat dit nog nie raak sien nie. In hom is die weg, in hom is die waarheid, in hom is die lewe. Heer Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie stelling. Dankie vir wie u is. Is nie net wat u doen, Here, is wie u is. Dankie Here Jesus dat ons U kan ken, dat U Uself aan ons geopenbaar het as die weg. U is die Vader, U is God. God wat mens geword het, onder ons kom woon het. En Here, hoe nader ons aan U trek, hoe nader kom ons ook aan ons Vader. Dankie dat U die waarheid is. In 'n wêreld wat vol onsekerheid is. In kerke wat deesdae ook leer dat ons moet nie so eng wees, ons moet kyk na ander godsdienste. In 'n wêreld waar die wêreldraad van kerke ook sê, maar ons moet saam hande vat. Here, daar is net een naam. Daar is net een waarheid. Daar is net een plek waar daar lewe is. En dis in U. Ons bely dit. Ons glo dit en ons hou daaraan vas. Mag U naam verheerlik word. Amen.